слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас! З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі і актуальні події в житті України та світу, з'ясовуємо їхні причини і наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні будемо говорити про те, за яких обставин Росія піде з українського Криму.
Я не зможу сказати здесь точну дату, коли ми зможемо повернутися в Крим, і Крим повернутися під повний державний суверенітет України. Це може случитися в будь-який момент. Але для Путіна це равно його політичній, а може бути навіть фізичній смерті.
Як створити умови, за яких Росія піде з Криму, які політичні, економічні, військові важелі можуть бути задіяні для цього? Скільки часу триватиме незаконна анексія Криму Росією? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте цю розмову у прямому ефірі, а також у запису на сайті Радіо Свобода.орг на території Криму. Це можна почути на Радіо Крим Реалі, яке працює на хвилі 105.9 FM. Відеозапис програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що не існує обставин, за яких Крим і Севастополь знову стануть українськими. Таку заяву він зробив у відповідь на запитання співрозмовника у пропагандистському фільмі, який з'явився у соцмережах. Він називається «Путін».
Є якісь обставини, при яких ви були б готові віддати Крим і Севастополь?
Ви що, з ума сошли, що ли? Нет таких обставин і не буде ніколи.
Раніше німецький євродепутат Ребекка Хармс в одному з інтерв'ю зазначила, що допоки Володимир Путін при владі в Росії, його країна не поверне анексований Крим Україні. Тим часом Рада Європейського Союзу напередодні продовжила ще на півроку санкції, впроваджені ЄС проти причетних до посягань і підриву територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. Санкції, що стосуються 150 осіб та 38 організацій, діятимуть до 15 вересня 2018 року. Чи можна прискорити повернення Криму Україні? Як це зробити? Запитаємо про це у гостей програми. Це, зокрема, активіст національного руху кримських татар Сіновер Кадиров. Вітаю вас, пане Кадиров.
День добрий.
Пане Кадиров, як ви вважаєте, Володимир Путін видає бажане за дійсне, коли каже, що не існує і не буде існувати обставин, за яких Крим і Севастополь стануть українськими?
Ви знаєте, це, собственно говоря, не залежить, я думаю, ні від бажання Путіна і ні від бажання граждан Російської Федерації. Здесь в першу чергу залежить від той, будем говорить, целеустремленности України в вопросе возвращения Крым под юрисдикцию Украины. Целенаправленная работа Украины.
Зрозуміло, дякую.
Да.
З нами ще на зв'язку з'явився народний депутат Сергій Куніцин. Вітаю вас, пане Куніцин.
Вітаю.
Пане Куніцин, на вашу думку, умови для того, щоб Росія полишила Крим, ну, вони, можливо, виникнуть рано чи пізно за якусь кількість років. Як ви гадаєте, що скоріше може спрацювати? Зовнішні обставини, умови в світі, створені для Росії, чи умови в самому Криму?
Ну, тут нет односложного ответа на этот вопрос, потому что, я думаю, и то, и другое. Вот, человек, который выступал правильно, сказал, все очень во многом зависит от позиции Украины. Я не перестану говорить, как человек, который был премьер-министром Крыма и знает Крым с закрытыми глазами, что я не понимаю, почему у нас до сих пор нет государственной программы подтвержденной Советом национальной безопасности по возвращению Крыма и Севастополя. По Донбассу мы приняли законы по реинтеграции. А по Крыму у нас таких решений вообще нет и близко. И сегодня каждое ведомство страны по Крыму занимается тем, что оно себе придумает. А должна быть государственная программа, я ее сравниваю с айсбергом, знаете, надводная часть, она очень маленькая, короткая. Крым наш, Севастополь наш, мы их вернем. А все остальное вообще должно быть возможно в закрытом варианте, где Минюст должен знать, где он судится, там Штокгольм, не знаю, там европейские там суды по правам человека, ПАРЕ, ПАСЕ, ОБСЕ, ООН, СОВБЕС, ООН, Стокгольм, ну и пошло-поехало, да? Ну а для того, чтобы вернуть территорию, надо вернуть умы людей, заблудших во многом. Поэтому Ахиллесова пята Крыма на самом деле это вода. На сегодняшний день Крым превращается в пустыню. Россия может с Кубани там дать газ, дать электроэнергию, но она никогда не даст тот объем, что давал Северо-Крымский канал. Канал в ужасном состоянии. Я до 89-го года работал в системе Крымканалстроек, главным инженером завода железобетонных изделий, строил канал. Это очень сложное ирригационное сооружение. Оно приходит в упадок. Нужны миллиарды, чтобы его восстановить. На самом деле Крым высыхает. Солевые бури, безводья. И ничто, никоим образом Россия не сможет этот вопрос решить. Мост, который строят через Керченский пролив, я перспективы его не вижу, потому что я 10 лет этим вопросом занимался. В 43-м году при Гитлере построили мост, потом его торосы снесли, там тектонический разлом по дну Керчи-Никольского канала проходит, там илистые карстовые породы. Я перспективу моста не верю. Тем более, что строят наспех, без серьезной экспертизы. Поэтому на самом деле мы просто очень мало делаем для того, чтобы крымчан, знаете, возвращать лоно Украины. Ну, один пример короткий. На освобожденной территории Донбасса у нас сервисные центры. Там война идет, да, где люди могут получить там пенсии, пособия. На херсонской территории у нас ничего подобного для крымчан нет. А мы должны сделать так, чтобы крымчане, заезжая на материковую Украину, говорили: нифига себе, как украинцы живут, хочу вернуться. Вот этого пока нет.
Скажіть, пане Конєцин, що стосується мосту, хочу уточнити, і його перспектив. Він не може бути добудований, чи він після того, як буде добудований, з ним може щось статися?
Мост?
Так.
Ну, дивіться, 10 років мені пан Лужков, тодішній мер Москви, він був хворий цим питанням, лічив мозги, що давай построїмо мост. Мы вертолетами летали, изучали и подключали специалистов. И на что я ему всегда говорил: а задумайтесь, почему 70 лет советская власть не построила мост? Вот почему? Не идиоты же были 600 километров объезжать вокруг. Паромная переправа работала, в том числе железнодорожная. А потому что были попытки, даже в 70-е годы, 70-метровые сваи там уходили в ил. Там вдоль всего пролива проходит тектонический разлом, сейсмозона. Атомную станцию в Щелкино прекратили строить, потому что там 10-бальная угроза землетрясения. Оно где-то бывает с частотой раз в 100 лет. Последнее было в 1927 году. То есть уже 90 лет прошло. Там очень тяжелые, очень легкие такие карстовые известняковые породы. Крепить эти сваи практически невозможно, какие бы современные технологии ни были. Мы тогда пришли к выводу, что гораздо полезнее там построить туннель длиной около 20 километров, потому что, ну, типа как под Ла-Маншем. Они по принципу шапками закидаем, захватили Крым, и давай бегом строить мост. Серьезной экспертизы, насколько мне известно, не делалось. Место из трех возможных выбрали самое худшее. Поэтому, на мой взгляд, они достроить они его могут. А вот сколько он простоит, у меня большие сомнения.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Пане Кадиров, вас про інше хочу запитати, таке про умови, які можуть чи не можуть виникнути, щоб Росія полишила Крим. Як на вашу думку, наскільки таке це питання залежить від умов в самому Криму, від позиції населення? Тобто, чи існує в Криму спротив російській владі окупаційній? Якщо існує, то як він виглядає? І що для цього робить чи не робить Україна?
Ну, во-первых, давайте будем исходить из того, что, собственно говоря, оккупация Крыма, это, как мы называем это явление, а не как Россия, что возвращение, да, собственно говоря, происходило больше под воздействием внешних сил, нежели внутренних. И говорить о том, что здесь в данном случае большую роль играет желание крымчан, я бы не стал. По одной простой причине. Сегодня это нарушено мировой правопорядок, и поэтому здесь в меньшей степени мир будет принимать во внимание желания самих крымчан. Желание крымчан может вступить в силу, может быть, на следующем этапе этого процесса, а не в момент решения, возвращать Крым под юрисдикцию Украины или нет.
Зрозуміло. Пане Конісин, хочу дізнатися, що ви думаєте про санкції. От президент Петро Порошенко заявив, що продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії свідчить про їхню ефективність. На вашу думку, чи справді ці санкції ефективні, чи таки вони наближають повернення Криму?
Ну, я думаю, що вони ефективні, тому що Росія на самом деле не настолько сильна, как она пытается себя изобразить. Это даже не Советский Союз. Поэтому то, что цены на нефть там в свое время расслабили Россию и убедили в том, что они там входят опять в число супердержав, сыграло с ними злую шутку, потому что, как говорят, Россия большая бензоколонка. Сегодня цены на нефть там упали в два раза, и резервы национальные у них тают. Санкции, которые введены, прекратили или ограничили поставки современнейших технологий, в том числе и для военно-промышленного комплекса. И мы знаем, что у них ситуация катастрофически ухудшается, что нищает в основном средний класс людей. Вот. А Крым им был нужен. Им нужен был в первую очередь Севастополь, потому что они боялись, что после победы Майдана, как они говорили про американский Майдан, выгонит флот Черноморский. А Крым, на мой взгляд, они не слишком рассчитывали. Они думали, что Украина отдаст Крыму колоссальные полномочия, потому что они понимали, что Крым, по сравнению с Севастополем, он большой, что там есть 300 тысяч крымских татар, которые в подавляющем большинстве не воспринимают и не поддержат Россию в силу того, что Москва в свое время депортировала этих людей. И вместе с Крымом они получили колоссальную головную боль, с которой, на мой взгляд, они не знают, что делать. Отсюда репрессии по Меджлису и так далее. Но на самом деле, чем больше и болезненнее санкции, тем слабее Россия и тем ближе на самом уделит то время, когда мы можем вернуть Крым в лоно Украины. Тут я с коллегой Кадыровым согласен.
Пане Кадыров, а вот, до речі, про репресії. А якою є роль національного руху кримських татар от, в наближенні... В наближенні того моменту, таки, знову, коли Росія піде з Криму, чи є можливість, чи відіграє національний рух якусь роль, і чи є, має він таку можливість з огляду на тиск правоохоронних органів?
Ну, давайте розсуждати. В принципі, влияние і воздействие кримськотатарського національного движення ми ощущаємо хоча б через те, що... когда вопрос касается Крыма и насколько он проукраинский или нет, мы имеем колоссальное количество информации в части нарушения прав человека в отношении граждан Украины, проживающих на подконтрольной России территории, в данном случае на временно оккупированной территории Крыма. Мы же понимаем, что все эти действия, все эти репрессии и вся репрессивная машина, она работает не в силу того, что просто... скажем, что эти обыски и аресты сами по себе некая такая самоцель. Здесь в данном случае это реакция на то, что они не могут взять под контроль эту часть населения, подконтрольной ей территории. Именно эти факты являются основанием к принятию многих резолюций в части касательно территории временно оккупированной территории Крым.
Дякую. До нас ще долучився постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Вітаю вас, пане Бабін.
Доброго ранку.
Пане Бабін, от говоримо про умови, за яких би Росія могла полишити Крим, і от у наших гостей, учасників програми, виникає запитання, чому немає в Україні програми якоїсь стратегічної, тактичної повернення Криму, ну, принаймні, подібної до закону про реінтеграцію Донбасу, так званого. Власне, якщо ви можете пояснити, чому ще немає цієї стратегії, закону?
Якщо немає ніякої публічної програми інтеграції Донбасу, бо закон про окупований Донбас, так само і закон про окупований Крим, це закон про санацію поточної ситуації, будемо відверті. Якщо казати про програмні заходи щодо Криму, є три складові, мінімум. Є стратегія повернення Криму, звісно, вона ніколи не буде публічною. І якщо вона є, сьогодні про неї не буду в ефірі розповідати. Друга стратегія – це стратегія реінтеграції Криму, але вона якраз буде публічною, цей документ розробляється. Цей документ, що конкретно робити після дня Х, після того, як Росія піде з Криму, і повірте, це піде не через діяльність правозахисників, і не через якісь такі, ну, загально-демократичні рухи, це буде комплексний тиск. Але після того, як вона піде, слід буде зробити великий комплекс робіт, щоб кожен орган влади України знав, що він має робити на деокупованій території. Бо період реінтеграції буде доволі тривалим, на жаль, після того, що зараз там відбувається. На сьогодні ми також розробляємо план невідкладних дій. Цей документ стосується найближчої перспективи до кінця 2019 року. Він розрахований на протидію поточній російській агресії. Бо, ну, я можу прямо сказати, що казати про деокупацію Криму ми можемо лише тоді, коли ми зупинимо російську агресію. Вона ще не зупинена, вона продовжується і розширюється. Ми ще в наступ не перейшли, ми знаходимося в глухій обороні. На жаль, для того, щоб взагалі розмовляти про деокупацію Крима, нам слід провести масштабну деокупацію материкової України від тих негативних процесів, які на ній відбуваються. І це здійснюється сьогодні під керівництвом президента, бо з тими факторами, на жаль, і корупційними, і безпековими, які сьогодні є на материковій Україні, казати про якусь деокупацію дуже складно. І нам, і західним партнерам, і міжнародним структурам. Ми маємо почати з себе. І саме на це у нас розрахований план невідкладних дій. Ми попри шалений спротив окремих органів влади, звісно, так званих корисних ідіотів, так званих і, ну, не буду казати, яких громадських структур. Ми цей план дуже скоро затвердимо, надамо громадськості, він дуже вагомий за обсягом. Повністю складається з реальних вимірів і реальних показників, розрахований на 18-19 роки. Ця робота триває. Десь у квітні буде зібрана робоча група в адміністрації президента України, заступників міністрів і інших відповідних голів влади. Ця робота координується представництвом президента України ВРК. Думаю, що до літа ми будемо мати конкретний продукт.
Пане Бабін, але ж 2018 рік на дворі, ми говоримо про те, що напрацьовуються документи. Я так, чи я правильно зрозумів, що вони ще не існують, а лише напрацьовуються саме через спротив, як ви сказали, і окремих державних структур, і громадських організацій. Чи правильно я зрозумів, що саме через них затримується напрацювання? Ну, якщо вже так, то чому б їх і не назвати, власне?
Я не маю права, на жаль, як чиновник.
На жаль.
Але повірте, коли буде час, я буду науковцем, це буде дуже детально, з доказами, фактами, підписами, прізвищами, доступно громадськості. Я вам це обіцяю.
Пане Бабін, ще одне питання, знову ж, про речі, які, чому вони ще не існують. От чому немає поблизу Криму, в Херсонській області, інфраструктури для обслуговування людей, які могли би приїхати з Криму в Україну, аби отримати її певні чи адміністративні послуги, чи інші, ну, подібної до тієї, яка існує на поблизу лінії розмежування на Донбасі. Чому немає цієї інфраструктури?
Перше, давайте будемо відвертими. На лінії розмежування на Донбасі ситуація значно складніша, ніж на лінії розмежування з Кримом. На порядок складніше, там гірше, а не краще. Це просто слід поїхати і подивитися на власні очі. Це по-перше. Це цинізм, коли казати, що на лінії розмежування з Кримом гірше, ніж на Донбасі. По-друге, ця інфраструктура зараз облаштовується. Ми робимо центр надання адміністративних послуг в населених пунктах Херсонської області. Ми розширюємо підрозділ ДП документ, вживаємо низку інших заходів. І вже ми маємо реальні результати навесні цього року. Ми покращуємо залізничне сполучення з окупованими територіями навесні цього року і відповідні інші заходи. Саме облаштування як пунктів пропуску, як об'єкту, ми розглядаємо як вторинний насамперед захід, бо на сьогодні, і там була місія Червоного Хреста рада з нами, мінімальні потреби здебільшого задоволено, є окремі недоліки, це пункти обігріву, наприклад, чи місце для матері та дитини, чи наявність питної води, чи наявність лікаря, це дійсно буде усунено найближчим часом, ці недоліки, але загалом, підкреслюю, там немає такої кричущої проблеми. Основна проблема, пов'язана з пунктами пропуска, це нелегальні перевезення, які там тотальні. Усі перевезення з пунктів пропуску є нелегальними на сьогодні, на жаль, автомобільні. Усі на це заплющували очі 4 роки. Склалася страшна мафія, яка містить сумасшедші контррозвідувальні ризики, і це всі визнають. Ми сьогодні наполегливо боремося, ну, не стільки навіть з цією мафією, скільки з тими державними органами, які не хочуть забезпечувати там легальне перевезення, але повірте, цієї весни вони будуть. До речі, з вчорашнього дня певні зрушення пішли по Чонгару, і протягом місяця ми вийдемо там на легальні, на четвертий рік війни, автомобільні перевезення. Так само буде щодо Каленчуку. Тобто, знаєте, коли у нас, вибачте, окремі чиновники місцевої влади, замість того, щоб взагалі щось робити щодо деокупації, найвищою метою мають якусь власну чебуречну біля КПВ побудувати. Ну, ви розумієте, з такими чиновниками ми Крим не звільнимо ніколи.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Бабін. Пане Коніцин, ну, є ще хвилинка на те, щоб от відреагувати на слова пана Бабіна. Чи задовольняють нас відповіді стосовно як і програми повернення Криму, так і інфраструктури обслуговування населення?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що з приходом пана Бабіна і там його заступника Ізіта Гданова корінним образом змінилася ситуація по роботі представництва президента. Бо там була мадам, яка невідомо чим займалась і нічого не робилась. Те, що Бабін зі своєю командою робить за, там, не знаю, за півроку роботи, це набагато більше, ніж робилось до цього. На самом деле, действительно, сделать там сервисные центры не составляет огромного труда. Более того, я не перестану говорить о том, что я считаю, что на территории Херсонской области, приграничной с административным Крымом, нужно создать бизнес-инкубаторы, территории приоритетного развития, для того, чтобы там сделать по типу свободной экономической зоны, для того, чтобы там сделать льготное налогообложение для малого и среднего бизнеса, для того, чтобы там все развивалось, для того, чтобы крымчане, заезжая на Херсонщину, говорили, нифига себе, как хохлы живут, хочу на Украину, вы посмотрите. То же самое, я считаю, надо делать и на освобожденной территории Донбасса. Нужны нестандартные ходы экономического характера в том числе.
Пане Коняце, маємо завершувати. Перепрошую, дякую, да. Зрозуміло вашу думку. Дякую, да, вам дуже.
Да.
На сам кінець розмови хочу ще дати думку ще одного експерта. Не надто оптимістично, на жаль, виходить на завершення розмови. Так, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко переконаний, що зараз немає і найближчим часом не з'явиться жодних обставин, які б спонукали Росію полишити Крим.
Наразі надзвичайно складно говорити про створення тих умов, які б дали змогу Російської Федерації відмовитися від Криму, оскільки сама міжнародна політична диспозиція, вона поки що не змінилася. Так, дійсно, проти Російської Федерації є ціла низка санкцій, яка прив'язані безпосередньо до анексії Криму, але в той же час поки що Російська Федерація, хоча й зазнає звичайних збитків, але могла до цього адаптуватися і навряд чи цей надзвичайно сильним потужним стимулом, який би дав змогу Росії від моці від Криму. Крим – це сакральна річ сьогодні для Путіна. Це, надзвичайно, є важливим політичним аспектом для внутрішньополітичного вжитку Російської Федерації.
Таку думку має експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко. А у прямому ефірі з нами були народний депутат Сергій Куніцин, активіст національного руху кримських татар Сіновер Кадиров і постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Ми говорили про те, коли настануть умови для того, щоб Росія пішла з Криму. У студії працював Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю. У студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми обговорюємо і оцінюємо найактуальніші новини та події в Україні. І у найближчі півгодини спробуємо з'ясувати, що відбувається на Закарпатті і що там робить ОБСЄ.
У нас з'явиться автономія. По факту ми пійдемо по путі федералізації.
Яка вірогідність появи угорської автономії на Закарпатті? Чи є потреба у постійній спостережній місії ОБСЄ, як Україні та Угорщині досягти компромісу у спірних питаннях? Про це будемо говорити в студії. Слухайте цю розмову на сайті radiosvoboda.org. На території Криму це можна почути на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM, а відеозапис програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Спостережна місія ОБСЄ працює на Закарпатті. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто і навіть уточнив, що до складу місії входить 12 осіб. Заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Гух натомість повідомив засобам масової інформації, що окремого офісу організація не відкривала для моніторингу ситуації у Закарпатській області. Було направлено кілька патрулів і що зараз ситуація в області спокійна. Раніше в ОБСЄ заявляли, що організація здійснює моніторинг ситуації на Закарпатті з Івано-Франківська. У Закарпатській облдержадміністрації заявили, що до них не надходила інформація про відкриття місії ОБСЄ у регіоні. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що не бачить підстав для направлення спостерігачів у регіон, одночасно наголошуючи, що слід припинити російські провокації в області. Розгорнути в області постійну місію ОБСЄ закликали у Будапешті, а також Товариство угорців Закарпаття. На офіс якого було скоєно два напади. Нацполіція оперативно встановила, що українці до інцидентів не причетні і що це скоїли двоє громадян Польщі з проросійської організації. Більше про ситуацію на Закарпатті, потребу в міжнародних спостерігачах, будемо говорити із гостями програми. І зараз в нашій студії народний депутат, власне, з Закарпаття Віктор Балога. Вітаю вас, пане Балога.
Добрий день.
Отже, пане Балога, давайте, із загального, власне, що, чи є на Закарпатті зараз якась особлива ситуація, яка, можливо, потребує спостережної місії ОБСЄ?
Хочу сказати для вас, для радіослухачів, що ні угорцям, ні представникам інших національностей на Закарпатті нічого не загрожує. Закарпаття може бути прикладом для всього світу у питанні толерантності. Дякуючи Богу, на Закарпатті вже сотні років питання конфліктів не стоїть. Тому на ваше пряме питання, що може бути на Закарпатті, спокій, спокій і спокій. І я повторюю слова, цитую представника місії ОБСЄ, який офіс, якого знаходиться в Франківську, що на Закарпатті все спокійно. Було, є і буде.
Є... Зворотні такі побоювання, що щось нібито, можливо, загрожує українцям чи українськості на Закарпатті, власне. Меншині, ви кажете, нічого не загрожує меншинам, а більшості населення.
А чому має загрожувати якісь меншинності або українськості? По-перше, потрібно чітко зрозуміти. Закарпаття – це міжнаціональний край, де проживають не тільки угорці. Так, вона найбільша меншина в Закарпатті. Але і словаки, і чехи, і німці, і євреї, і румуни – досить велика громада. Тому можна сказати з цією певністю, що та толерантність, яка існує в Закарпатському краї між різними національностями і українцями, як титульною нацією, я вважаю, що це є гармонія, яка є прикладом для всього світу, як потрібно співіснувати на окремо взяті території між різними національностями, але українцями.
А як, на вашу думку, пояснюється ця купа заяв і проблем від влади Угорщини? Вони бачать проблеми із угорською меншиною, якісь по-різному це називають, описують, але, знову ж таки, називаються і багато причин цього. Які ви бачите причини?
По-перше, потрібно чітко сказати, що угорці з Закарпаття сьогодні більше українці, ніж угорці. Вони себе більше вважають українцями і громадянами України. Чому? Тому що як угорці, так і українці, і румуни спільно захищають Україну на східних кордонах України. І вони там залишають своє життя. Тому як можна задавати питання, що може бути сьогодні визначальним для громади угорських в Закарпатті? Вони українці, вони громадяни України. І ми повинні від цього відштовхуватись. Якщо ми говоримо про іншу річ, що таке угорці України і що таке угорська влада? Це різні субстанції. І сьогодні саме угорська влада хоче принести присмак дестабілізації з точки зору дискомфортності, я би сказав так м'яко, дискомфортності громади угорців в Закарпатті. Цього нема. Її єдина причина – в зв'язку з чим відбувається ескалація влади Угорщини не тільки в Закарпатті, а й в Словакії. І от останні заяви угорської влади по Австрії, і по Сербії, і по Хорватії, і по Румунії. Це та ось Карпатського регіону, де проживають компактно в країнах угорці. А ми з вами знаємо, що у квітні місяці, в першій декаді, перший тур виборів в Угорщині. І якщо ми ширше подивимося і експертно оцінимо ситуацію, то, мабуть, і наші радіослухачі, і ви мене зрозумієте, в чому суть проблеми і тих заяв, які сьогодні відбуваються з боку угорської влади. Два місяці тому партія Фідес, правляча в Угорщині, вони мали підтримку 61%. Буквально вчорашні заміри всіх європейських компаній показують 36% Фідесу. Карколомне падіння довіри населення. Тобто, те, що сьогодні продукує не тільки по Україні, по Закарпаттю угорська влада, а й по Румунії, і по Австрії, фактично по всіх своїх сусідах, із ким почали воювати за електоральне поле, воно сьогодні, в принципі, вносить якийсь дискомфорт у стосунки між країнами. Але нічого особисто. Питання виборів. Тільки пройдуть два тури виборів в Угорщині, всі питання проблем угорських меншин в назвах нових країн зникнуть, як вода.
Але ж дивіться, якщо угорські політики заради виборів розкачують цю тему, скажімо так, то, виходить, вони розраховують на те, що це знайде сприйняття у виборців і розуміння. Значить, вони розуміють, що якась частина населення, ну, поділяє такі підходи.
Пане Дмитро, я змушу з вами не погодитись. Якщо два місяці тому назад питання не піднімали штучне угорців, як в Україні, так в Румунії або в Австрії, сьогодні піднімається, і ми бачимо падіння 40% довіри до діючої влади. Тобто населення Угорщини, титульна нація, як ви любите влада говорити Угорщини, вони не поділяють позиції тої войовничої, яка сьогодні займає партія Фідес на чолі з прем'єром Орбаном. Потрібно чітко зрозуміти, в Європі відбувається деякі здвиги в праву сторону. Якщо консервативна партія Фідес тризи вигравала і мала конституційну більшість в Угорщині, сьогодні вона скотилася взяла праве поле. Я би навіть сказав радикальне поле, і ті лозунги, які сьогодні є на виборах в Угорщині, вони праворадикальні. Як показує ситуація і те, що ми з вами говоримо, який стан підтримки в Угорщині сьогодні правлячої партії, населення Угорщини не поділяє цієї риторики, яка сьогодні є у влади Угорщини напередодні виборів.
А як ви вважаєте, а в Україні в останні роки не відбулося подібного зміщення в правий бік?
Я скажу вам більш детальніше. Відбулося те, що у парламенті керує меншість більшістю. І в суспільстві меншість, тобто право радикальне, хотіли б нав'язати свої ідеї більшості суспільства. Так чи іначе, на чергових виборах ця сатисфакція набуде юридичної знаковості і визначиться, хто повинен керуватися суспільством. Більшість чи меншість. Тобто ми юридично будемо мати оформлення того, що права позиція, яка в принципі сьогодні популярна на теренах Центрально-Східної Європи, ми побачимо, чи вона в нас дістане підтримку, чи все-таки програють.
А скажіть, от є два таких давніх традиційних інформаційних посила, що стосується угорців в Україні. По-перше, говорять про роздачу паспортів угорських українським громадянам в невідомій кількості. Ну, давайте спершу про це. От, чи це правда, в яких це може бути масштабах?
Я думаю, що не тільки ми з вами про це говоримо. Це визнала влада Угорщини. Якщо говорити у статистичному вимірі, то більше 100 тисяч паспортів з Угорці, Закарпаття мають. Я не вважаю це проблемою для простих пересічних громадян України, етнічних угорців, якщо вони мають паспорти. Я бачу іншу проблему. Ми відстаємо у питанні, у багатьох питаннях і питанні подвійного громадянства. Сьогодні багато західних країн дозволяють мати подвійне громадянство. В ситуації, в якій ми знаходимося, ми маємо 4 країни Євросоюзу, з якими маємо кордони. Це питання поляків, це питання угорців, румунів. Я вважаю, що нам би потрібно підійти до питання подвійного громадянства. Але якщо ми говоримо з вами про те, чи мають бути з подвійним громадянством депутати Верховної Ради, члени уряду, представники органів місцевого самоврядування, я скажу чітко, ні в якому разі ми не повинні допускати з подвійним громадянством людей до управління державою і до органів місцевого самоврядування.
Ну і другий момент, власне, від чого і пішов останній, умовно кажучи, конфлікт з угорської влади, да? Вони знайшли привід у законі, у мовних нормах закону про освіту. І, власне, а у відповідь угорській владі говорили про те, що, ну, є села на Закарпатті, де і дорослі, і, що найгірше, діти, які не володіють взагалі українською мовою, і таким чином, ну, вони просто не інтегровані в українське суспільство. От, як ви скажете, наскільки, чи є така проблема, наскільки вона велика, широка, як її вирішувати?
Я скажу ширше, так ця проблема існує, але давайте по порядку. Перше, мовний закон, який прийнятий Верховною Радою і влада, і президент його підписав. Я думаю, що він на часі. Оцей закон президенту можна записати в плюс, що він його підписав. І складу парламенту, бо не так багато перемог для українського суспільства, які несуть користь побудові унітарної держави України, коли український парламент приймає. Тому це плюс і суспільству, і парламенту, і президенту однозначно. Тепер відносно того, що яка риторика або яка реакція була з боку угорського уряду або влади. Я вважаю, що вона була суб'єктивна, тому що ту оцінку, яку дала Венеціанська комісія нашому закону, можу сказати, що 4 з плюсом дали оцінку позитивну по даному закону. І там нема питань відносно того, чи треба громадянам України знати українську мову усім нацменшинам, які проживають на території України. В даному випадку питання Словакії, Румунії, Угорщини, особливо тих країн Західного співтовариства. І повертаючись конкретно до вашого питання, я розширю цей спектр. Не тільки дорослі діти, на жаль, вчителі в угорських школах, деякі також не знають абсолютно української мови. Це є факт доконаний. У мене питання інше. Якщо урядовці Угорщини хотіли б, щоб нацменшина угорська в Україні не знала української мови, це звужує її розвиток, її становлення в державі. Я вважаю, що це той закон, який дасть можливість брати участь у управлінні державою через 10-15 років новому поколінню, який виросте і вже зможуть бути десь керівниками. Бо фактично сьогодні ті нацменшини, які проживають в селах, на жаль, багато якісно української мови не знає. Сьогодні угорці перфектно знають українську мову у містах. Берго, Мукачі, Ужгород, Виноградово, селище. Ну, проблема є в селах. Цю проблему, яку ми маємо станом на сьогодні, її потрібно ліквідувати. І це хороший посил, коли людина або коли представник нацменшини знає не тільки свою титульну, а знає і державну мову, громадянина, якої країни він є.
Пане Боло, до нас ще приєднався телефоном президент Центру стратегічного партнерства Андрій Крижевський. Давайте його. Пане Крижевський, вітаю вас.
Доброго дня.
Давайте дізнаємось вашу думку, як ви оцінюєте нинішню ситуацію у Закарпатті. От пан Балога каже, що немає жодних загроз ані українцям від угорців чи інших меншин, ані навпаки. І, власне, ну, таким чином ми розуміємо, що і спостереження з боку ОБСЄ не є актуальним, але ви як вважаєте?
Ну, а перш за все хочу сказати, що, ну, можу подякувати Віктору Івановичу, він достатньо хороший аналіз зробив і в частині аналізу ситуації в плані стабільності я з ним абсолютно погоджуюся, тому що насправді спроби внести якусь сумятицю в міжетнічні відносини Закарпаття, вони час від часу ставалися, це було таке. Але ніколи це не отримувало підтримку суспільству, і такі зовнішні спроби вони дуже швидко затухали. Тобто Закарпаття продемонструвало цю толерантність і неподатливість на зовнішні такі збудники. Тому тут я абсолютно погоджуюся, що ситуація міжетнічна і не тільки міжнаціональна, міжетнічна і взагалі міжлюдська в Закарпатті є зразком такої толерантності. Що стосується, ну, це з приводу першого питання. З приводу далі того, що Віктор Іванович сказав, значить, про подвійне громадянство, насправді всі ми цим питанням я займався у 2010 році, коли це вводилося. Треба відзначити, що насправді такі дії Угорщини, вони були спровоковані саме українською владою. Прийняття закону відбулося в травні 2010 року, але перед цим держсекретар, мені здається, чи держсекретар, чи навіть міністр закордонних справ Угорщини, вірніше, претендент на цю посаду, приїздив в Київ, мав зустріч з міністром закордонних справ України, і, власне, це була така консультація. Це було питання, як Україна сприйме прийняття такого угорського закону. На що тодішній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко сказав, що ну це власне внутрішня справа Угорщини і Україна там абсолютно любить, що хочете, грубо кажучи. Тому ми ту в цьому питанні ми маємо наслідки саме позиції нашої України, нашого НВС. Ну, тобто це означає української влади.
Власне, дякую, зрозуміло, але от все-таки є експерти, які висловлюють і менш оптимістичні прогнози, так, от співзасновник Українського інституту майбутнього, експерт внутрішньої та зовнішньої політики Юрій Романенко, каже, що таки Закарпаття вимагатиме автономії і таки отримає її.
У нас появится автономия. По факту мы пойдем по пути федерализации. Потому что и для внешних секторов, и для многих внутренних станет очевидным, что проще дать возможность заинтересованным национальным меньшинствам, социальным группам говорить на тех языках, на которых они говорят, исповедовать там ту религию, которую они хотят. Короче, управлять как они хотят на местах и по факту федерализировать страну. Чем прийти в состояние гражданской войны, как это было в Боснии в начале 90-х годов. И тогда Виктор Владимирович Медведчук будет просто аплодировать стоя, фактически из-за своей глупости, из-за своего желания сыграть на короткую электоральную позицию, они создадут всю инфраструктуру конфликтов.
Ну вот, власне, Юрій Романенко, що сказав, пане Бавога, будь ласка.
Ну, мені здається, що людина неврівноважена, коли такі речі говорить. Я цілком офіційно скажу, як громадянин України і як та людина, яка постійно проживає на своїй малій батьківщині. Я знаю добре генетику закарпатців, і немає, значить, це угорці, чи це українці, або румуни. Я не буду далі причисляти, бо багато націй. Ніхто не буде ставити питання про автономію. Так, питання про автономію угорців угорська влада завжди буде ставити. Але багато хто яких питань піднімає, бо це так потрібно. Но на порядок денний питання автономії Закарпаття не підніметься ніколи. Це по-перше. По-друге, я там почув питання федералізації в цілому по Україні. Ну, ви знаєте, і Штати – федеративна країна, і Росія, і Німеччина – федеративна країна. Я не бачу в цьому ніякої проблеми. Під яким соусом? От, для прикладу, якщо ми з вами маємо вибори голів адміністрації сьогоднішніх, прямі вибори губернатора в області, ми маємо прямі вибори органів місцевого самоврядування. Якщо ми маємо з вами певні позиції по бюджету, що залишається в області чітко, це вже є елементи федералізації? Є елементи федералізації. Тому з яким ми підтекстом підходимо? Якщо ми хочемо зробити федералізацію, щоб не впливати на східні області України, то це одне питання. Якщо ми хочемо зробити елементи федералізації, які сьогодні успішні в країнах західного світу, я нічого тут проблем не маю. Ну, не потрібно думати про те, що може бути. І повертаючись до Закарпаття, в Закарпатті окремо взятому регіоні ніколи федералізації не буде.
Власне, зрозуміло. Давайте ще от згадаємо інший небезпечний чинник, російський фактор. Ну, давайте пана Крижевського спитаємо, що він про це думає. Пане Крижевський, от втручання, вплив Росії, можливо, на владу Угорщини, можливо, на якісь громадські там національні об'єднання в Закарпатті. Чи існує такий фактор, чи є він небезпечним, чи є він глобальним, чи він, ну, як ви оцінюєте?
Ну, я хотів би ще додати трошки коментар до цього заяви попереднього експерта. Значить,
це має зв'язок, власне. Будь ласка, так.
Стосовно автономізації, насправді спроби автономізації певні були, але це не є реально, не може бути реальним якоюсь політикою і не може бути реалізовано. Справа в тому, що такі спроби завжди, наш досвід український показує, так само і східних наших регіонів, які ми там частково втратили. Заяви про автономізацію – це певний шантаж. Це спроба шантажу з боку регіональних еліт, шантажу центральної влади для того, ну, така двохідовка стандартна. Ми створили проблему, тільки ми можемо її вирішити, тому ви віддаєте нам повноваження, далі нас дотуєте, а ми будемо робити те, що хочемо. Тому, насправді, цей досвід сходу нам, думаю, що багато чого навчив. Тому в Закарпатті це питання не постане. Тим більше воно не постане з боку якихось національних або етнічних об'єднань. Це гра регіональних еліт. На цьому поставимо крапку. З точки зору впливу Росії, ну, слід визнати, що, власне, Закарпаття не є, напевно, виключенням. І, напевно, так же, як і Львівська область, там Волинська. Це були прикордонні області Радянського Союзу, які традиційно були наповнені дуже потужною резидентурою спецслужб радянських. Да? Ну, ця історія залишилася, тобто, напевно, якісь там осередки, якісь діячі там залишилися, але сказати, що спроби прямого впливу всередині Закарпаття можливі, я би такого так не сказав. Я думаю, що всі ці можливості вже вичерпані, хоча ми бачимо, що Путін останнім часом, ну, скажімо, достає всі свої останні козирі. Да? Так само, з такої точки зору, з точки зору впливу на Угорщину, знаєте, я б хотів вам, ну, скажімо так, задати питання. От дивіться, Україна, відносини Україна-НАТО. Зрозуміло, що для Росії це найбільший ризик зближення України з НАТО. І тому проблеми в відносинах Україна-НАТО якісь певні агенти впливу Кремля повинні були поставити. Тому абсолютно не є дивною така реакція, скажімо, ну, перший, хто засвітився, це був Сіярто. Да? Це була Угорщина, власне кажучи, яка поставила клин між Україною і НАТО. Між зближенням України і НАТО. Спробувала, вірніше, поставити. Якби не було закону цього освітнього, я думаю, що все рівно знайшлася зачіпка, із-за якої якийсь інший агент впливу Кремля так само би ставив питання, щоб розколоти відносини Україна-НАТО. Тобто, все-таки я особисто оцінюю це як російський вплив. Такі заяви, ну, свідомі чи несвідомі пана Сіярто, ну, отак от можливо.
Я зрозуміло. Дякую вам, пане Крижевський. Пане Болога, що ви скажете про російський вплив, фактор, агентуру?
Саме в контексті нашої сьогоднішньої розмови і в зв'язку з тим, що угорщині вибори, я би сюди не Путіна, не російський вплив, не політику абсолютно сюди не в'язав. Саме в цьому контексті до виборів в Угорщині давайте сюди нав'язати. Цю роль успішно сьогодні виконує угорський уряд, тому що вони борються за голоси виборців. Мені дуже неприємно, коли ми до любої теми прив'язуємо питання Росії. От і ці напади, які були на угорське культурне товариство в Ужгороді два рази, ну, до сьогодні сказати, що це робили росіяни, або це робили угорці, або словаки, ну, ніхто не може сказати. Можливо, це і чиї спецслужби робили для того, щоб картинку зробити хорошу. Ну, кожен раз в'язати туди Путіна, воно вже не модно, не інтересно.
А скажіть, до речі, це згадалось, кілька років тому отак само підіймалося, розкачувалося питання русинів. Куди
це зникло? Хочу сказати, що питання русинів в Закарпатті педалював президент України Порошенко. І коли він зрозумів, що розхитати ситуацію в Закарпатті цим не можу, тому що в Закарпатті всього-навсього себе ідентифікує 1% русинів, ну, йому з заходу сказали, що ти давай, хлопче, закінчуй сам розхитувати ситуацію, ми достатньо маємо проблеми на Сході, а ти штучно це створюєш. Тому я ще раз офіційно заявляю, питання русинства в Закарпатті піднімалися інститутами, помічниками, підлеглими президента України.
І, пане Болога, ну, вже кілька хвилин маємо. Є ще одне джерело небезпек, це, власне, криміналітет. Ми пам'ятаємо, вже 4 роки минуло, так, від тих подій, коли був конфлікт правого сектора з правоохоронцями. Нібито не було після того більше таких гучних подій, але все-таки, от ми, коли говоримо там беремо тему досягнень поліції і так далі, то постійно чуємо від експертів, що зростає рівень злочинності в Україні. Як би ви зараз от змалювали от в регіоні, в Закарпатті, становище із рівнем злочинності, з криміналітетом і так далі?
Однозначно, що рівень злочинності в Закарпатті був завжди нижче від сходу або центру України. І ця статистика говорить про те, що просто рівень життя є вищим в західних регіонах України, ніж в східних. І розуміючи про те, що від чого виникає злочинність, до тих пір, поки в нас буде ВВП на душу населення падати, у нас буде кримінальна ситуація підвищуватися. І ми не зможемо давати оцінку компетентності відповідним службам, в тому числі національній поліції, тому що ми можемо дати об'єктивну оцінку спецслужбам тільки в тому разі, якщо у нас добробут зростає. Якщо у нас немає перспективи, то завжди кримінальна ситуація буде рости. Незалежно від того, це Закарпаття чи це Київ.
Але ж зараз знижується рівень, ну, знизився в останні роки в Закарпатті ж, мабуть.
Він не міг знизитися рівень кримінальної ситуації не в Україні. Не,
рівень життя, я маю на увазі.
Так, я ж вам дав відповідь. Тому кримінальна ситуація завжди росте. Але вона на фоні завжди менша в західних регіонах, ніж в центральних або на сході України.
І це тільки з рівнем життя пов'язано.
Тільки в першу чергу з рівнем життя. Бо рівень життя дає рівень розвитку. А рівень розвитку визначає рівень поведінки. Тому все в психології і в холодильнику. Хочемо ми цього чи не хочемо.
Ну що ж, власне, практично вичерпаний нам час. Дякую вам дуже, пане Павло.
Я дякую
Богу.
Вам, що запросили.
Сподіваюсь, що не востаннє бачимо вас в нашій студії. Будемо ще говорити і про Закарпаття, і про інші теми. Гостям та глядачам програми нагадаю, слухачам і глядачам нагадаю, що гостями програми цієї частини були народний депутат України Віктор Балога і президент громадської організації «Центр стратегічного партнерства» Андрій Крижевський. Ми обговорювали ситуацію на Закарпатті. З'ясували, що особливої потреби в місії ОБСЄ нібито немає. На цьому час нашої програми сьогодні, 13 березня, вичерпаний. В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.